at 1900 UTC on The Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa aroornimo khamiis ah bisha September waa 12 sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana sahra cabdi axmed ayaa idin la socodsiin doonta. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a dagaal beeleed ka dhacay bariga gobolka mudug.
dagaalka wuxuu salka ku hayay dagaallo hore oo bariga gobolka mudug ka dhacay oo u dhexeeyey labada maleeshiya beelood oo howlo nabadood loogu jiray maalmihii u dambeeyey deegaanadaas hoos yimaada degmada afar waaqo. waxaana la joogay maalmihii u dambeeyey guddiga nabadeynta oo loor kacayo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiye ku-xigeenka kale.
waxaad sidoo kale maqli doontaan sidee ayuu ahaa xaalka 23 sano ka hor markii ay dhaceen weeraradii September 11-keedii oo shalay ku beegnayd gudaha dalkan Mareykankana laga xusay. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan aroornimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymaha ciidamada Israa'iil ay ku garaacayaan qaybo kala gedisan oo ka tirsan Gaza arbacadii lagu dilay ugu yaraan 34 qof oo Falastiiniyiina. duqeyntaasi ayaa lala beegsaday iskuullo ay maamusho qaramada midoobay oo ay ku nool yihiin dad barakacyaala iyo laba guri oo kaleeto oo ku yaala xerada qaxootiga ee Nuseirat. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 6 ka mid a dadka la dilay ay ka tirsanaayeen shaqaalaheeda. isbitaalka Cawda iyo isbitaalka Al Aqsa ayaa la sheegay in iskuullada iyo iskuulka la yiraahdo Al Jawcani ee Nusrayd lagu dilay 14 qof ay ku jiraan haweenay iyo 2 caruur oo ay dhashay. sidoo kale 18 qof kaleeto ayaa la sheegay in lagu dhaawacay halkaasi. milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen duqeymo dagaalyahano ka tirsan Hamas oo iskuulkaasi dhexdiisa ku diyaarinayay sida ay yiraahdeen weeraro sida ay sheegeen. dhanka daanta galbeedna dhulka la haysto ciidamada Israa'iil ayaa weerar waxa ay dhulka iyo cirkaba ku qaadeen dhowr degmo iyagoo markaasi sheegay inay baacsanayeen maleeshiyaad balse ay dileen dad rayida sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta. ilaa iyo 8 qof ayaa la xaqiijiyey in weeraradaasi lagu dilay. madaxweynihii hore ee Peru Alberto Fujimori oo caan ku noqday doorkiisa uu ka ciyaaray horumarinta dhaqaalaha dalkiisa balse markii dambe xabsi u galay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha ayaa 4 shalayta geeriyooday. gabadha uu dhalay Fujimori oo la yiraahdo Keiko Fujimori ayaa qoraal ay ku daabacday barteeda X-ka waxa ay ku sheegtay in aabaheed oo ahaa 86 sano jir uu dhintay una dhintay cudurka kansarka oo muddo uu dheer la ildarnaa. Fujimori oo ahaa wiil ay iska dhaleen lamaane ka soo jeeda Jabaan oo beer uu qaxootinimo ku galay ayaa isagoo aanan aqoon badan loo lahayn uu si lama filaan ah ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 1999. wuxuuna salka uu u dhigay oo uu xasiliyey dhaqaalaha Peru kadib markii uu xakameeyey sicir bararkii isla markaasina shaqooyin uu abuuray malaayiinka qof ee dalkaasi. waxaa sidoo kaleeto shirkada gaar ah uu u bedelay shirkado badan oo ay dowladdu maamuli jirtay. sidoo kaleetana waxa uu laalay tacriifta ganacsiga. hase yeeshee waxaa markii dambeeto loo xiray eedeemo la xiriira gabadfallo ka dhan ah aadanaha oo ka dhashay dagaal dhiig badan uu ku daatay oo ay dowladdiisu la gashay fallaagada Moistega ee halkaasi. warkii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba wararkaasi waxay idin kaga imaanayaan teebinteenna tooska ah idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da aan ku bilownay 15 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 20 kaleetana way ku dhaawacmeen dagaal dhex maray laba maleeshiya beelada wada dega deegaanada toofiiq iyo buqalooc oo ku yaala dhanka bari ee gobolka mudug haddaba wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waxa uu ka wareystay dagaaladaasi guddoomiyaha af barwaaqo axmed xuseen siciid
dagaalkan wuxuu ka dhacay deegaano hoos yimaada af barwaaqo waxaana isku dagaalay laba maleeshi beeleed oo kasoo jeeda buqalooc iyo towfiiq dagaalkaas dagaal aad uun ahaa khasaare kala duwanaana ka dhashay deegaanka
dagaalka muxuu salka ku hayay
dagaalka wuxuu salka ku hayay dagaalo hore oo bariga gobolka mudug ka dhacay oo u dhexeeyey labada maleeshiya beelood oo howlo nabadood loogu jiray maalmihii u dambeeyey deegaanadaas hoos yimaada degmada af barwaaqo waxaana la joogay maalmihii u dambeeyey guddiga nabadeynta uu horkacayo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiye ku-xigeenkii kaleo gobolkaasna dhanka puntland iyo wasiiro ka tirsan maamulka puntland iyo saraakiil ka tirsan galmudug iyo puntland intaba
waayahay marka maxaa dagaalkan soo celiyey haddii wadahadallo nabadeed deegaanka ay ka socdeen horena ay dagaalo uga dhaceen
waxaa soo celiyey maleeshiya waa taqaanaa cid la tashanayso male ay tashanayso iyo maamul ay la tashanayso adiga si abaabulan oo fawdaysan uu ku bilowday kadibna waa dagaal kusaasha ku qaxay
inkastoo waqti dheer uu socday dagaal xoogana uu ahaa khasaaraha labada dhinac
dagaalka khasaaraha waxaa lagu aruuriyey labada dhinacba 12 dhimasha iyo 20 dhaawac
maamulkiinan hadda ku sugan af barwaaqo iyo mas-uuliyiinta kalaba maxaa tilaabo ah oo ilaa hadda aad qaadeen
waxaan tilaabo aan qaadnay inaan ku dhawaaqno baaq nabadeed oo odayaashii aan iskugu yeerno kasoo jeeday dhankan galmudug waan fariintaas gaarsiino aan raano maleeshiyadaas maantay dhiiggaas daadanaya uma baahna in deegaankan iyo dad walaala uu ku daatay wuxuu u baahan yahay in cadowga soomaaliyeed loo jeesto loona midoobo xabajoojinna ay ku dhawaaqaan si shuruud la-aanaa weliba oo wadadeganaashiyo hore lagu soo celiyo iyo xasiloonidii degmadaas ay ku jirtay deegaanada hoos yimaa
guddoomiye sanadkii hore dabayaaqadiisiibaa dagaalkan oo kale uu ka dhacay deegaanada hoostaga buqalooc iyo towfiiq inkastoo maamulada gobolka ay ku guulaysteen in la xakameeyo wadahadallo nabadeedna halkaa laga galo weli waxaad moodaa in dagaaladii ay soo noqnoqonayaan oo dadka u wada dhexeeyey maxay tahay sababta rasmiga ah dagaalkan uu ku salaysan yahay
waxaa laysku haystaa waa deegaan iyo dhul intaba caano iyo waxyaalaas kuma salaysna hadda dhul ku salaysan yahay dagaal ka socdaan deegaanka
maxaa diidaya marka in dadka deegaanada loo kala xadeeyo oo mas-uuliyiintiinan labada dhinac ee galmudug iyo puntland aad kala dhexdhexaadisaan oo dhinacyada aad seerooyin ama xadad u samaysaan
seerooyin xadad horta dhulkaani ma kala lahan dad walaal ah oo wada degana joogo labada maamulna dee xuduudkooda iyo nabadgelyadoodu waa isku furaayo waa ayay u dambeeyeysaa ma socotidba dadkuna waa dad iska niya u badan oo iska xoolo dhaqata ah xooluhuna haddii liyaseerkaas iyo sadhaafin waxaa umalaynaysaa inay aad u adag tahay marka dadaaladeedii iyo nabaddiisaan ugu soo celin lahayn iyo wada deganaashihiibaan hadduu ilaahay idma ka shaqaynayna
guddoomiye ma jiraan dad rayid ah oo dagaalka wax ku noqday ogaalkaaga
waa jiraan dad oo deegaanka joogay oo meelaha ka dhadhawaayay dad xoolo dhaqata oo wax ku gaareen waxaa jiro hadda dad odayaalah oo ayaga laftirkooda dhaawac iyo ay yahaan oo xabaduhu iftada iskaga tageen meelo waxaa jiro tiimkii nabadeynta oo meeshaas ku sugnaa oo ciidankii nabadgelyada in wax ku baxaan oo nin ku dhinto marka khasaaro noocaasaa iska jiro
waa sidee marka hadda xaaladda haddii dagaalkii uu soo gabagaboobay waa sidee deegaanka hadda xaaladdiisa
wallaahi xaaladda deegaanku weli waa kacsan tahay fiicanna waa kaga degan tahay oo dee meeshu hadda degmada xoogaa bay u jirtaa laakiin dadkii colaaddii weli waa ishoor fadhiyaan laakiin xasiloonida guud oo ku hareereysan aaday u kacsanta
maxaa tilaabo ah oo idiin qorshaysan inaad u qaadaan sidii looga hortegi lahaa colaad mar kale deegaan ka dhacda
hadduu ilaahayna waa noo qorshaysan tahay horena waa ugu jirnay gaadiidkii nabadgelyadana waa noo jooga hadduu ilaahay idmo inaan hadduu ilaahay idmo aan dib ugu laabano goobihii dagaalku ka dhacay oo ciidanka nabadgelyada ahaa inaan ku celin aan isku dayna hadduu ilaahay idmo haddaan xad ka helno labada maleeshiyeed beelood oo meeshaas kasoo jeeda inaan ilaahay idmo hawshaas aan ka howlgalno aan sida aan xaaladda isku dhisin karno dirin nabad loo noqon karo inaan ka shaqeyno dunida.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka Afbarwaaqo ee gobolka Mudug Axmed Xuseen Saciid oo waramay wariyaha VOA-da ee deegaanadaasi Cabdiwaxid Macalin Isaaq. Shalay waxay ku beegmeed 12 September waxaa laga xusay Mareykanka sanad guuradii 23aad ee kasoo wareegtay markii ay dhaceen wareeradii New York iyo Washington DC ka kala dhacay September 12kii sanadkii 2010. Haddaba labada musharax ee xisbiyada dimuqraadiga waa Kamala Harris iyo Donald Trump oo jamhuuriga ayaa ka wada qayb galay xus loogu sameeyay magaalada New York dadkii ku waxyeeloobay mashaqadaasi.
ku sugnaa jaamacadda aan wax ka
dhigay. Weydiiyey sida ay wax ahayd xilligaasi iyo halka uu ku sugnaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota.
Walaal sare waxaan ku sugnaa jaamacadda aan wax ka dhigayo University of Minnesota ladhaho aroor hore ahayd markaan xafiiska galay malaha meel waa 7 aroornimo ahayd ama hal saac sida Soomaalida koonfurta u yaqaanaan. Computerkaygii aan furay warkaan iska eega hadii jeer marka meesha soo galo dibalaayima iga soo baxday New York oo gubanaysa iyo Washington oo la abaaray. Markaasaan intan xafiiskii ka baxan tagay xafiiskii department-ku lahaa baan tagay dadkii oo wada argagaxsan ayaan arkay. Xafiiskaygii baan kusoo noqday, 2 telefoon baa igu soo dhacay, midna I think VOA iga soo dhacay, midna BBC World Service iga soo dhacay. Walaalayahay noo waxa markaa waxaan ku yiri saacad siiya aan bal maskaxdayda dib u maalee. Sidaas ahayd maalintii walaal aroortii markaan baraaydu dhacday.
Marka maadaama maalin nabdoon aad ku soo kacdeen oo shaqooyinkiina aad u shaqo tagteen, ma shaqadaasina ay dhacday kadib maxaa xigay?
Walaal waxaa xigay jaamacaddu sidii caadiga bay u shaqaynaysay. Madaxda jaamacadda ayaa fariin qof walba u soo diray, internetka u soo dhigay oo yidhi balaayda saad dhacday waad wada ogtihiin, shaqadiinu ha socoto hadday dhibi jirtana ha lasoo sheego. Markaa maalintii saan waanu shaqayno, markaa 9 ay aroornimo ama 3 saac baan lahaa koors maalintaa igu cusbayd oo nin han saaxiibna dhiga jiro la yidhi maanta adigu dhig. Waxaana ku saabsanayn adduunka islaamka dhaqaalihiisa ayay ku saabsanayn. Dhowr iyo 20 arday oo argagaxsan baan usoo galay markaa walaal.
Waayahay Professor Cabdi Ismaaciil, bal waxaad iga warantaa marka kadib markii xaalku sidaas uu isu bedelay weeraradii ay dhaceen September 12kii sanadkii 2010 iyo 2010, bal waxaad iga warantaa marka haddaad xusuustaada dib u celiso maalmihii xiga iyo asbuucaas gudahiisa xaaladda Mareykanku siday ahayd?
Walaal waxay ahayd markaan ka imiday xafiiskan galmadii soo noqday meelaha casarkii ayaa gaarigeygan geenayay meel garaash oo saliidii waxaa lagaga bedelo. Qoladii meesha shaqaynaysay ay magacay ma taakeen bayna xagal ka timid. Markaasaan ku yidhi asalkayga Soomaali aan ka imiday, markaas waxba kuma qaban in naga tag, haddaba macmiilna waan u ahaan jiray. Markaa waan isaga tagay inay khalkhalsan yihiin waan arkay. Markaa dadka marmar waa loo dhaafaa, waa laga jilciyaa, ma ogtahay?
Waaye markaas ma waxaa sabab u ahayd wixii dhacay iyo caradii laga qaaday mise?
Waxaan umaleynayaa waxay u fahmeenuun malaha muslim oo dhan inuu waxaan sameeyey, waana dee sida marka dambe qaarkood ay isku dayayaan inay ka dhigaan bay noqotay. Maalinta maan ku noqday markaas ay yidhaahdeen raalli hawaan kugu khaldanay maalintii. Markaasaan ku yidhi maya aniga umaynay khaldameyn, ummadoo Mareykanka oo dhan baad ku khaldanteen, iyaka apologiga siiya ama dambi dhaafka siiya.
Culays intee la'eg ayaa muslimiinta Mareykanka kortay waagaasi?
Haddaan dadka Soomaalida ee ku badan Minnesota kaaga soo qaado walaal, qolooyin waagii hore ina jiray ilma samatar CIA-da ayaa lacag siiso waxay qoraan CIA-da ka dambaysa, kuwii wadaada fara badan oo baqan iyo xafiiskaygii maalin dambe iigu yimiday. Markaa waxaan sameeyey barnaamij baan sameeyey markaas aan dadka ugu macnaynayo dembigan jariimadan laga galay Mareykan inay keentay jariimadihii hore Mareykanku ka galay ama Vietnam ama Afghanistan ama meelo kale. Markaa inay dadku miyirsadaan Mareykankii way ka baaraan degan arrintan. Laakiin si dawaad garanaysaayo 7 bay diyaaradaho dhan xidhnaayeen inay xidban filayaa. Jaamacaddu argagax baa lagu wada jiray, ardaydu قار هان دتك ودمده مسلم كي ميدان مريكان هين عادي وبقانيين لكن سمر كاقف كي مدحنا جامعة دكا هاي هي مدحنا يفرح بطني القيبة هكذا دواني جامعة دو دي كنتم كنو أرضي كدك تانوح هيا سيوانا اكسانو ما ملودك كي دي
waatay marka laga soo tago in Mareykanka dalal Iraq uu ku jiro uu banaanka ugu baxay oo uu weeraray oo ay jirtay xataa in saameentii arrimaha dibadda Mareykanka ay ku yeelatay wadamo badan ee weerarkaasi ka soo gudaha Mareykanka dadka muslimiinta ah waxa la sheegaa qaar kood in dhaqdhaqaaqyadooda la xanibay xaalku wax badan uu isbedelay si yar oo kooban hadii waxyaabaha ugu waaweyn aad noogu sheegto
hadaan saaray tilmaam anigu iska dibo aniga oo Soomaaliyan ah ee Mareykanka oo safarradayda shaqadu badan yihiin ayaa waa la soo daba galay marka wax garanayaa gabadh yar oo nahaa baa hay ayaan hayeedeedu kala degan u keenayay marka waxaan marayay magaalada Detroit baad oo ayaan diyaarada ku bedelay oo tawaan u socday marka wayna baareen gabadh yarayd xataa alaabtii ee saxarada lagaga biinay wixii oo dhan baa la baaray soo noqodkiina diyaaradiga waa la iga xeebay markan oo tawo ka soo baxayay dad fara badan oo naqaanana saasaa ku dhacday marka anigu waxaan sameeyay barnaamij baan sameeyay by national waxa la yiraahdo cadda umadu xilayd heb national public radio ga dibadeedna taasa markii dibadeed dibti iga xeebtay aniga laakiin dad fara badan oo naqaano oo muslimiin Mareykanka muslimiin Soomaaliya oo weli dhibaatadaas ilaa maanta aan joognahay weli haysato liis la geliyay ayaa jirta walaal
Professor Abdi Ismail Samatar oo baraka jaamacadda gobolka Minnesota iyo kaasi aha xilligaas 23 sano ka horna isla jaamacadaasi baraka aha oo dibno xasuusinaya wixii dhacay 2011 bishii 9aad 12-keedii weeraradii Mareykanka ka dhacay magaalada New York iyo sidoo kale magaalada Washington DC maamulka madaxweyne Biden ayaa meesha ka saaray xanibaadii uu saaray arrimaha xuquuqul insaanka awgeed kaalmada military ee Masar sida uu sheegay afayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka arbacadii shalay ahayd dawladda Mareykanka ayaa siinayso dawladdaasi xulufada ay yihiin Masar dhaqaale dhan 1.3 bilyan oo dollar taasi oo si buuxda u ah qoondada sanadlaha ee militariga Mareykanka uu siin jiray Masar waxaana Biden uu xafiiska intii uu joogay ee ahayd lacagtaasi mid la hakiyay iyadoo weli ay jiraan dhinac kale ta walaacida laga qabo arrimaha xuquuqul insaanka ee dalkaasi Masar warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka Reuters waxaasa daabacday VOA ku dhawaaqistan Washington ayaa waxa ay ku soo beegmeysa iyada oo dalkan Mareykanka si weyn ugu tirsan yahay Qaahira oo xulufa muddo dheer la Mareykanka si ay u dhexdhexaadiso wada hadalada wali aan lagu guuleysan ee Israa'il iyo Hamas ee heshiiska xabajoojinta la rabo in loogu soo afjaro dagaalka iyo colaadaha Gaza lacagta dhan 1.3 bilyan oo dollar oo maalgelin xagga arrimaha Mareykanka ugu talagalay qoondada shisheeye ee Masar ayaa 320 milyan oo kamida waxa ay ku xiran tahay shuruudo taasi oo ka dhigan in ugu yaraan qayb kamida lacagtaasi la hakiyo sanadihii ugu dambeeyay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa arbacadii u sheegay Kongreska Mareykanka in ay u tanaasuli doonaan shuruudihii hore u saarnaa ee xanibaad lacagtaasi 225 milyan oo kamid ah oo la xiriirsa diiwaangelinta xuquuqul insaanka ee Masarna sanadka laga qaadi doono xayiraada asagoo tixraacaya amaba sheegay danta qaran ee Mareykanka sidaasi waxa uu ku sheegay emailka afayeenka go'aankan ayaa waxa uu muhiim u yahay ayuu yiri horumarinta nabadda gobolka tabarucaada Masar ee gargaarada dhinaca amniga qaran ee Mareykanka gaar ahaan dhammaystirka heshiiska xabajoojinta ee Gaza soo celinta la heystayaasha guryahooda in dib loogu soo celiyo kordhinta gargaarada bini'aadanimo ee falastiiniyiintu ay u baahan yihiin gacanka geysashada nabadda waarta ee gobolka iyo soo afjarista colaadda Israa'il iyo Hamas ayuu yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Chris Marvi oo isagu ah xubin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga isla markaasina madax u ah guddi hoosaadka bariga dhexe ee guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee senatka ayaa sheegay in Washington ay horay u joojisay gargaarada military ee Masar sababo xuquuqul insaanka ku saleysan iyadoo la ilaalinayo xiriirka istaraatiijiyadeed ee ay la leedahay dalkaasi waddankan Mareykanka ما أهان وحكر سودي أهان مصر إيسي أهان إيسو دولد سقطر لير وعبرون إيسو دادسا مانا أركو أيو يري سبب وناكسن أو حقيقة داسي ليساقا إندي تركرو قاهرة أيا ولي وحا إيسا حيب لو أو أولاق ألا تهي واشيطون إنك استقالغو إذان أي تعديد بحسن أي حقوق الإنسانك أي جيسان إيسو دولد مدحواني عبد الفتاح السيسي كواسو إيكو جران أيا ليري جرد الله إيسادو كلا تسيقا سبقه أو دادك اللغو أيو سيسي waxa uu dafiray in masar ay ka jiraan maxaabiis siyaasadeed oo xirxiran waxa uuna sheegay in xasiloonida iyo amniga ay yihiin kuwa ugu muhiimsan maamulkiisana uu horumarinayo xuquuqul insaanka asagoo isku dayay ayuu yiri bixinta baahiyaha aasaasiga sida shaqooyinka iyo guriyaha dadku ay u baahan yihiin dagaalka Gaza oo ka dhashay weerarkii 7 bishii October dagaalyahanada Falastiiniyiintu ay ku qaadeen koonfurta Israa'il ayaa waxa ay kordhisay ku tirsanaanshiyaha Washington ee Qaahira dadaalada diblomaasiyadeed ee wadahadalada xabajoojinta ee dhinacyada iyo gargaarada bini'aadnimo ee looga baahan yahay in Falastiiniyiinta Gaza lagu gaarsiiyo Blinken ayaa waxa uu soo saaray tanaasulad la mid ah xaaladda xuquuqul insaanka sanadkii hore laakiinse waxa uu hakiyay qayb ka mid ah gargaarada bini'aadnimo ee Masar waxaana ku guuleysteen in la sameeyo horumar cad oo joogto ah oo la xiriirta siidaynta maxaabiista siyaasadeed sanadkan waxa uu sheegay inay go'aamisay Masar inay sameeyso dadaal ku filan soo saarista maxaabiista siyaasadeed si loo daayo 95 milyan oo dollar oo ku xiran horumarinta gargaarada ayuu yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay dariishatay dawladda Masar dadaalada diyaarinta sharciga dib u habaynta xabsiga ka hor inta aan xeerka ciqaabta la ballaarin iyo siidaynta qaar kamida maxaabiista siyaasadeed iyo talaabooyinka lagu qaboojin karo mamnuucista safarka iyo xanibaadaha hantida la xiriira ee maalgelinta shisheeyaha hay'adaha aan dawliga ahayn ee dalkaasi Seth Blinder oo ah agaasimaha u doodista xarunta dimuqraadiyadda bariga dhexe ee fadhigeedu u yahay Washington ayaa sheegay in ilaa iyo 907 maxbuus la sii daayay tan iyo bishii September ee sanadkii ina dhaafay ugu yaraan 2,278 dad masaari ah oo aan kala sooc lahayn loo xiray isla markaasi muddadaasi wixii ka dambeeyay sida lagu sheegay xogta la aruuriyay ee xarunta ay heeso ee dhinaca Masar xaalada xuquuqul insaanka dalka Masar ayaa muddo soo weyn looga deerinayay.
Idaacadda VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaa kale oo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
waa tahay markana inta heesta aanan gelin hadaan soo qabto qodobkii warkeena ugu door korona saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymaha ciidamada Israa'il ay ku garaaceen qayb ka mid ah Gaza arbacadii lagu dilay ugu yaraan 34 Falastiiniyiin duqeymahaas ayaa lala beegsaday iskuulo ee maamusha qaramada midoobay oo ka mid yihiin kuwa dadka barakacayaasha ay ku barakaceen iyo sidoo kale laba guri oo kale oo ku yaala xaafada qaxootiga ee Nusrayt qaramada midoobay ayaa sheegtay lix ka mid ah dadka la dilay ay ka tirsanaayeen shaqaalaheeda isbitaalada Cawda iyo Al-Aqsa ayaa sheegay in iskuulka Al-Jawani ee Nusrayt lagu dilay 14 qof oo ay ku jireen haweenay iyo laba caruur ah sidoo kale 18 qof oo kale ay sheegeen inay ku dhaawacmeen duqeymahaasi Military Israel ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen dagaalyahanka ka tirsan Hamas iskuulada saddexdiisana ku diyaarinaya sida ay sheegeen weerar. Dhanka kale to dhinaca daanta galbeed ee dhulka la heysana ciidamada Israel ayaa weerar dhulka ay cirka waxay ku qaadeen dhowr deegaan iyagoo markaas sheegay inay bacsanayeen maleeshiya balse dilay dad rayid ah sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka ee dhinaca falastiiniyiinta markana dhinaci heesaha dabacsan kaasi baxsan fannaanada farxiya fiska ayaan idaacadeenni ku soo gabagabeynaynaa aruurnimo waa sahra cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e da idinla intaynu mar kale ismaqli doonno idaacaddeenna galabnimo ee afarta afrikada bari xaggeenna inta ka horeysa isma dhaafne nabadgelyo